Biblia vorbește. O emisiune realizată de Pavel Memete.
Din nou împreună, din nou în fața Scripturii, din nou privind cu 2000 de ani în urmă spre ceea ce a constituit momentul de vârf la data aceea. A fost un moment culminant datorită faptului că Domnul Iisus Hristos Mântuitorul era printre oameni. Timpul acela este un timp de reper pentru generațiile din toate vremurile care s-au perindat pe pământul acesta, implicit și pentru generația noastră care trăim în secolul 21. Am dorit ca și în seara aceasta șederea noastră în fața aparatelor de radio să constituie o umplere cu binecuvântări din partea lui Dumnezeu pentru fiecare care ați avut plăcerea să deschideți pe lungimea speranței. Pentru toți cei care vă aflați în momentul acesta, în fața radioului, aș dori să vă dedicăm o cântare, și anume Iată-ne, Doamne, interpretează grupul coral Înger Alb din Republica Moldova.
Golgota urcând, să ne înțelegem. crucea ta purtând și spre Golgota urcând, să ne întărești mila ta. Carul tău, pacea ta.
Doctorul Luca este autorul atât a Evangheliei după Luca, cât și a cărții care se cheamă Faptele Apostolilor. Cele două cărți ale Scripturii, Luca și Faptele Apostolilor, sunt într-o strânsă legătură una cu cealaltă. În Faptele Apostolilor, în primele versete, se rezumă conținutul Evangheliei după Luca. Și aici citim: Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. În Evanghelie, doctorul Luca, evanghelistul Luca, prezintă viața Domnului Iisus Hristos în complexitatea ei, căutând să surprindă unele evenimente impresionante din viața Domnului Iisus, evenimente care au legătură cu viața oamenilor pentru a căror mântuire venise Domnul Iisus în lumea aceasta. Luca face legătură între Evanghelie și Faptele Apostolilor și reține două idei importante. Numărul 1. Luca îi evidențiază pe apostoli, despre care va relata în continuare. Apostolii sunt foarte importanți pentru Luca. Ei sunt demn de încredere. Ei pot da informații despre Iisus, despre viața și învățăturile Lui, despre moartea, învierea și înălțarea sa la cer. Apostolii au devenit foarte importanți într-o vreme când învățăturile și afirmațiile false se răspândeau. Ori afirmațiile și rapoartele pe care le prezentau apostolii erau veridice. Ele puteau să facă lumină în locurile în care învățături false începeau să se strecoare. În al doilea rând, primim o învățătură nouă în raportul pe care îl prezintă Luca privind perioada dintre înviere și înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Și această perioadă este perioada de 40 de zile. Întâlnim această perioadă de timp și în alte părți ale Scripturii. 40 de zile și 40 de nopți. Amintiți-vă, vă rog, că potopul a căzut pe pământul acesta 40 de zile și 40 de nopți. Amintiți-vă de asemenea faptul că Moise, robul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, a rămas împreună cu Domnul pe Sinai, muntele unde i s-a făcut descoperit poporului lui Israel legea lui Dumnezeu, lege pe care chiar Domnul Dumnezeu a scris-o cu degetul lui pe table de piatră, pentru ca să nu se șteargă, pentru ca omul și nimeni să n-o poată anula niciodată. Moise a stat 40 de zile și 40 de nopți. Același Moise trimite iscoadele pentru a iscodi țara Canaanului, pe care o promisese Domnul poporului lui Dumnezeu, și iscoadele s-au întors după 40 de zile și 40 de nopți. Pentru niniviți s-a oferit o perioadă de răgaz, perioadă în care ei să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să se întoarcă de la faptele lor rele. Li s-a oferit timp de har 40 de zile. În timpul acesta, propovăduirea lui Iona avea să răsune pe străzile cetății. Ilie, de asemenea, un om al lui Dumnezeu, a parcurs drumul până la muntele Horeb, la muntele Domnului, o perioadă de, sau un drum de aproximativ 65 de kilometri în 40 de zile. Putem găsi o paralelă între 40 de zile pe care Moise le-a petrecut cu Dumnezeu, în care Ilie le-a petrecut în meditație tăcută, reflectând la evenimentele majore care au avut loc la Horeb, și 40 de zile, perioada în care apostolii, de la înviere și până la înălțare, le-au petrecut cu Domnul și Mântuitorul lor. Ce s-a întâmplat în această perioadă de timp? Avem un crâmpei în Evanghelia după Luca, capitolul 24, unde ni se raportează că după evenimentele teribile care au avut loc la Ierusalim, ucenicii își legaseră speranțe de Domnul și Mântuitorul lor și sperau că El va fi Cel care va instaura împărăția atât de mult râvnită, va face ordine, dar dureros. Iisus Hristos acceptă să meargă pe Via Dolorosa, acceptă să urce calvarul Golgotei, acceptă și de bună voie își întinde mâinile pentru a fi răstignit, acceptă să coboare în mormânt. Iisus este mort. Cel de care ei își legaseră speranțele nu mai era. Așteptările lor sunt năruite. Ce va fi în continuare? Imaginați-vă, vă rog, întorcându-se fiecare la casa lui, doi dintre ei întorcându-se în Emaus, și în timp ce abătuți mergeau pe drum, în timp ce discutau cu privire la evenimentele care avuseseră loc în Ierusalim, la un moment dat un străin li se alătură. Străinul acesta focalizează întreaga discuție spre o singură direcție. Străinul acesta nu face altceva decât să deschidă în mintea lor Scriptura și să îndrepte atenția spre profețiile Vechiului Testament care îl aveau în centru, pe El, pe Domnul Iisus Hristos. Modul în care El avea să vină în lumea aceasta, modul în care avea să îndure din partea păcătoșilor, viața pe care avea să o trăiască aici, profeții vechi testamentale care s-au împlinit 100% în acele zile la Ierusalim. Au ajuns în Emaus, străinul dă să plece, dar la insistența lor, a celor doi, străinul intră în casa lor. Se întinde o masă, străinul este invitat să rostească binecuvântarea și acolo are loc ceva impresionant. După obiceiul său, Iisus, care era în persoană prezent acolo, frânge pâinea, rostește binecuvântarea. Și în momentul acela, niște ochi se deschid. Își aduc aminte de tot ceea ce li se spunsese pe drum. Își aduc aminte de cuvântul lui Dumnezeu care l-a scos în evidență pe Domnul Iisus Hristos și în care l-au descoperit pe Iisus în profeție. Li s-au deschis ochii și l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Dragi ascultători, aceia dintre noi care caută voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu viața lor, care doresc împlinirea planului lui Dumnezeu și îl caută, să-l caute în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu. Aici îl putem găsi. Credeți că Domnul Iisus Hristos n-ar fi putut face o minune pentru ca să convingă pe ucenici că El este Iisus? N-a făcut atâtea minuni? Dar Iisus nu face o minune pentru a-i convinge, ci Iisus deschide Scriptura, rostește cuvântul lui Dumnezeu, profeția biblică, pentru ca să aducă convingerea cu privire la realitatea prezenței Lui. Și astăzi, n-ar trebui să căutăm senzații, minuni, să așteptăm desfășurare de minuni pentru ca noi să ne convingem cu privire la credință, cu privire la adevăr, cu privire la prezența lui Dumnezeu. Ar trebui să ne îndreptăm spre cuvântul Scripturii, spre Biblie și aici să găsim adevărul, aici să înțelegem care este voia lui Dumnezeu pentru noi. cum a fost pentru Iisus această ultimă întâlnire, această ultimă adunare cu ucenicii, cu prietenii lui cei mai apropiați? 3 ani și jumătate a fost însoțit de ucenici care nu l-au înțeles. Chiar și învierea sa a făcut ca pentru unii doar unele lucruri să fie clare. Acum, după 40 de zile, urmează să părăsească. Abia dacă s-au schimbat cu ceva și aceasta ne miră. În versetele 4-5 din Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim următoarele. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Aceste versete ale Scripturii vorbesc despre sarcina lui Iisus, despre promisiunea dată ucenicilor. Și această promisiune consta în botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, de fapt Dumnezeu, Duhul Sfânt, era promis că îi va însoți pe ucenici, că îi va susține pe ucenici, că îi va încuraja și va fi alături de lucrarea pe care ei urmau să o desfășoare. Prezența lui Dumnezeu se va manifesta în continuare în viața ucenicilor prin realizarea făgăduinței Duhului Sfânt în viața fiecărui urmaș al Domnului Iisus Hristos, dar și în viața Bisericii lui Hristos pe pământul acesta. Ucenicii au înțeles caracterul escatologic al promisiunii botezului cu Duhul Sfânt. Realizăm lucrul acesta dacă citim versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția din nou a lui Israel? Observați, vă rog, că ei încă se gândeau la venirea unei împărății în lumea aceasta, la faptul că Domnul Iisus Hristos avea să realizeze sau să instaureze o împărăție aici, pe pământul acesta. În mod prietenos, Iisus Mântuitorul pune ucenicilor niște limite. Auziți ce spune în versetul 7? El i-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Cu alte cuvinte, curiozitatea omenească trebuie să aibă limite. Așteptarea lui Iisus este iminentă. Și în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, în vederea avertizării lumii și pregătirii lumii întregi pentru acest eveniment, pentru Advent, ucenicii aveau de realizat o lucrare. Și alături de avertizarea împotriva entuziasmului greșit, Mântuitorul așează asupra ucenicilor sarcina unei misiuni mondiale care se va răspândi și va merge din generație în generație, o veste bună care va fi transmisă până la marginile pământului și până la sfârșitul timpului. Evanghelistul și doctorul Luca așează din partea lui Dumnezeu, din partea Domnului Iisus Hristos, sarcina misiunii mondiale asupra urmașilor Domnului. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Veți fi martori este provocarea lui Dumnezeu. Așa trebuiau să fie urmașii Domnului Iisus Hristos. Nu doar acum 2000 de ani, ci în fiecare generație, cumva și în generația sfârșitului, considerăm cumva că noi suntem creștini de 2000 de ani și nu mai avem nevoie de mărturia creștină autentică, indiferent de timpul în care trăiește. Un creștin practicant, un adevărat creștin, va fi un reprezentant al lui Dumnezeu, un martor. În grecește aici apare un cuvânt de la care provine cuvântul nostru martir. Mai târziu a devenit o noțiune pentru martorii de sânge ai Evangheliei. Mă gândesc în special la perioada timpurie din epoca creștină. Mă gândesc la acea perioadă romană când persecuțiile grozave s-au abătut asupra creștinilor datorită credinței pe care o trăiau. La data aceea, credința creștină era o credință curată, nu era compromisă cu atâtea obiceiuri, cu atâtea practici care sunt străine de creștinismul autentic, cu atâtea lucruri care țin mai degrabă de păgânism decât de creștinism. Și pentru că acei creștini doreau să fie martori pentru Hristos, trăind adevărul și fiind loiali Domnului și Mântuitorului lor, pentru că doreau să trăiască în modul acesta, aveau serioase probleme. Apoi, în Evul Mediu, mă gândesc la cei creștini care au rămas loiali cuvântului Scripturii, numai Scriptura, sola Scriptura, sola Fidea. Acești creștini au fost persecutați, au avut serioase probleme, au devenit martiri, au fost martori de sânge ai Evangheliei. Înveți fi martori, adică, dacă este cazul, până la sacrificiu, de dragul lui Dumnezeu, de dragul lui Iisus. În vechea lege penală iudaică, martorul era cel care trebuia să depună o plângere pentru un delict săvârșit. Cine era martor trebuia să mărturisească. Martorul era încărcat de o responsabilitate specială. Sentința depindea de mărturia sa. O mărturie falsă însemna pierderea unei vieți, o mărturie curată, adevărată, o mărturie corespunzând cu realitatea însemna salvarea cuiva. Un martor trebuia să fie convins el personal de ceea ce mărturisește. Nu puteai depune mărturie dacă nu erai tu convins de o anumită realitate. Mărturia adevărată era o declarație care corespunde realității, nu o expunere subiectivă a părerii martorului. Mărturia nu era o problemă de disponibilitate, ci era o datorie sfântă. Înveți fi martori, în sensul acesta vrea să spună Luca, adică copiii lui Dumnezeu, urmașii Domnului Hristos, indiferent de timpul în care trăiesc, chiar dacă trăiesc în vremea sfârșitului, chiar dacă trăiesc într-o zonă aparent creștină, ei vor fi în continuare reprezentanța lui Hristos. Ei vor fi martori pentru Hristos. Ei vor depune prin viața lor o declarație, o mărturie sfântă. Au asupra lor această responsabilitate, care este o responsabilitate a dragostei, o responsabilitate care a așezat-o Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, asupra lor. Numai cine este convins personal poate să-i convingă și pe alții, însă pentru ca să-i determin pe alții să asculte, să primească mesajul, să primească mărturia, martorii trebuie să fie echipați cu Duhul Sfânt. În sensul acesta, în versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Duhul Sfânt, așa cum îl prezintă Biblia, nu este ceva indefinit. Nu este un duh, nu este un abur, nu este o putere impersonală, ci în nenumărate rânduri în Scriptură este prezentată personalitatea Duhului Sfânt. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, când persoana Duhului Sfânt vă va lua în stăpânire. Nu vor fi manifestări extatice, entuziaste, nu vor fi manifestări sentimentale, ci vor fi exprimări raționale și în același timp exprimări care vin dintr-un fond lăuntric, care exprimă loialitatea, dragostea, ascultarea față de Dumnezeu. Veți primi o putere aici. Pentru putere, în limba greacă apare cuvântul dinamis, de la care noi avem dinamită. Dinamis este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Darul Duhului Sfânt și puterea Lui nu este un scop în sine, ci este un ajutor pentru misiune. Duhul Sfânt a fost dat urmașilor Domnului Hristos pentru ca ei să realizeze misiunea pe care Dumnezeu a așezat-o asupra lor, și anume răspândirea veștii celei bune cu privire la jertfa Domnului Hristos, cu privire la planul lui Dumnezeu pentru omenire, cu privire la scopul urmărit de Dumnezeu cu credincioșii în fiecare generație, cu privire la planul final al lui Dumnezeu, scopul final urmărit de Dumnezeu, cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos. Echipați cu această putere, ucenicii Domnului Iisus Hristos trebuiau să mărturisească despre El în Ierusalim, în toată Iudeia. Ierusalimul și Iudeia, la data aceea, era centrul lumii iudaice. În Samaria, Samaria era jumătate păgână, jumătate iudeie. Chiar și în zone unde sunt creștini sau credincioși, dar sunt și necredincioși, și acolo trebuie depusă mărturia cu privire la Domnul Iisus Hristos. Și până la marginile pământului, orice colț, orice zonă a lumii trebuie să cunoască, pentru că acesta este ultimul mare semn după care se știe că Domnul Hristos va reveni. Așa se scris în Evanghelie, când Evanghelia aceasta a împărăției lui Dumnezeu va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor, atunci va veni sfârșitul. Dragi ascultători, ultimele cuvinte ale Mântuitorului, atunci, în perioada apostolilor, în biserica din zorii creștinismului, au fost: așteptați. N-a fost o așteptare trândavă, ci o așteptare în cercetare de sine, în discuție unul cu celălalt. Gândiți-vă, vă rog, la atmosfera care era în camera de sus, înaintea coborârii Duhului Sfânt din ziua cincizecimii. Era o atmosferă de pocăință. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și în această putere, în această prezență a Duhului Sfânt în viața voastră, înveți fi martori peste tot, căci răspândirea veștii celei bune, de la un capăt până la altul, peste tot, și încheierea lucrării lui Dumnezeu în lumea aceasta nu se va face prin tărie omenească, prin calcule și planuri omenești, ci se face prin lucrarea Duhului Sfânt. Acesta este cuvântul de ordine nu numai în timpul de atunci, în zorii creștinismului, ci și astăzi, când ne găsim înaintea Marelui Advent, când suntem în preajma revenirii și întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Până atunci, El cheamă ajutoare. Vei fi și tu, voi fi și eu. Dumnezeu să ajute ca fiecare creștin care trăiește în țara aceasta să fie un ajutor pe care Domnul Hristos să conteze.